Князь Василь Костянтин Острозький прославився як один з найвизначніших православних меценатів свого часу. На його кошти була заснована відома Острозька академія і друкарня, з його милостей кормились Іван Федоров, Дам'ян Наливайко, Герасим Смотрицький. Але князь не був постійним в своїх вподобаннях. І на початку 17 століття він відходить від релігійних і культурних справ, остаточно перебирається з скромного Острозького замку до розкішного палацу в Дубно, доводячи свої церковні дітища до занепаду. В Дубно він помирає у 1608 році, і для Острозького осередку наступають трагічні часи. Справа в тому, що весь Острозький церковний осередок тримався на княжих милостях і цілком залежав від щедрості якогось можновладця. Але можновладці бувають різні. Розумний пан затвердив би статут монастиря чи академії на рівні короля, дарував би навіки вічні земельні наділи, підшукав би інших спонсорів, врешті-решт виховав би дітей своїх так, щоб вони не ображали батьківських нахлібників. Принаймні, всяким там Жолкевським, Собеським, Вишневецьким таке вдавалось. Коли представники цих родів переходили на католицтво, вони не перекривали кисень православним святиням. Але з Острозькими вийшло трохи інакше. З синів старого князя Василя до зрілого віку дожили двоє – Іван і Олександр. На Івана Острозького з дитинства впливали і його православний батько, і мати-католичка Софія Тарновська. А під час подорожі до Відня молодий князь взагалі перейшов на католицтво. Саме тоді його почали називати на польський манер – Януш. Про перехід цей склалося багато легенд. Як нібито старий князь Василь Костянтин хотів вбити сина за таке діло, або як Януш сам врушив батькові меч, не бажаючи, щоб той плюндрував свій. Звісно, все це легенди. Не став би князь, одружений на католичці, удавати з себе якогось, прости господи, Тараса Бульбу. Так чи інакше, Януш Острозький хоча й став католиком, але батько його був ревним православним, і син мусив продовжувати батьківську політику. Разом з князем Василем Януш ставив палки в колоса і патію потію, і навіть після смерті батька по мірі сил годував Острозьку друкарню і Києво-Печерську лавру. Щоправда, робив він це в'яло, без великого ентузіазму. А потім взагалі зробив не зовсім пристойний крок. Відібрав в православних монахів Троїцький монастир в селі Межиріч під Острогом і передав його монахам-францисканцям. В принципі, це можна пояснити. Навіщо князю католицького віросповідання було годувати священників і монахів, які католиків з унятами вважали за бісових дітей? Все ж таки, з Острозької друкарні вийшло чимало книжок проти унії і католицтва. Крім того, старий князь Василь Костянтин звик дивитись на церкву в своїх маєтках, як на власну вотчину. Тобто, захочу – озолочу, захочу – з сумою по світу пущу. Не дивує, що син його дивився на храми і монастирі так само. В принципі, епізод з монастирем у Межиріччі був єдиним випадком, коли син Василя Острозького образив православних. Януш Острозький взагалі був досить цікавим і позитивним персонажем. Він нещадно бив татар і турків у війнах, кілька разів обороняв від них Поділля і Волинь, а під час чергової громадянської війни в Речі Посполитій робив все, щоб примирити ворогуючі табори, а також звести до мінімуму утиски проти православних. У відомій поемі 17 століття «Дніпрові камени» київський римо-католицький єпископ Іван Домбровський пише про Януша Острозького так. «Став він найпершим магнатом держави і сенатором дужим. Рано наповнився музами, був при дворі королівським, вивчив військове мистецтво і Марса пізнав небезпеки. Справді, юнак скіфську напасть і силу жахливу приборкав, саме тоді, як під Дубном ворожі загони стояли. Януша скіф не страшив, не страшила й запекла лють турків. Всі гамувати умів і примушував геть утікати. А як держава страждала від розбарту і сварок жорстоких, стримував мудрою радою два ворогуючі стани. Був небайдужим до всіх потрясінь неспокійного краю. і не було тоді сили, якої би він побоявся. Але сам факт такої передачі славетним лицарем православного монастиря католиком був своєрідним дзвіночком для православних, знаком того, що старі часи пройшли, і князі вже не є тими захисниками православ'я, якими були раніше, а інших захисників православні Острозької ординації не мали. Адже ще князь Василь, начальник православ'я, як він сам любив себе називати, міцно зав'язав на собі коханому усі канали керування церковними справами. Другим сином старого князя був Олександр Острозький. Він теж був непоганим господарем і полководцем. Той самий Домбровський писав про нього так: «Мужністю й силою теж Олександр виділявся відважний. Вельми розсудливим був, захищав від зухвалого Марса люд свій, якщо який-небудь шаленець з війною приходив. Він шанував справедливість, зважав на потреби сіроми, вбитої горем, як совість того і закон вимагали. Лицар найперший палав до воєнних походів бажанням, розкошей Вакха проте уникав, ніби пса чи гадюки. Та на порозі поважного віку, коли утішався саме нажитою славою, смерть його люта спіткала». Князь Олександр Васильович Острозький несподівано помер у 1603 році, залишивши по собі вдову Анну Костку. Вдова князя була переконаною католичкою, а рання смерть чоловіка і кількох дітей лише посилили її надмірну побожність. Отже, Анна Костка намагалася передати свою віру дітям. Їй це вдалося. Донька Анни і князя Олександра, Анна Алоїза Острозька, виросла ревною католичкою. Можливо, навіть занадто ревною. У 1620 році її, 20-літню, видали заміж за 60-літнього гетьмана Яна Кароля Хоткевича. А вже через рік Хоткевич вмирає в битві під Хотином. В тій самій битві, в якій, як герой, проявив себе Петро Конашевич Сагайдачний. Юна вдова присвячує життя молитвам і церкві. Вона усіма силами сприяє розповсюдженню католицтва на українських землях. Зокрема, у 1624 році вона засновує в Острозі єзуїтський колегіум. Це досить швидко змінило атмосферу в колишній княжій столиці. Адже студенти – народ буйний. Крім того, раніше своєрідною візитівкою Острогу була православна Острозька академія. І студенти цієї академії теж не були безневинними ягнятками. Але коли православні студенти б'ють пику місцевим православним хлопам – це одне. А коли православних міщан почали бити студенти-католики – це вже було зовсім інше. Адже до побутових конфліктів, наприклад, бажання студентів погуляти на халяву, додався конфлікт релігійний. Уявіть собі, якщо б'ються між собою фанати двох різних футбольних команд, і що може стати, якщо до цієї сварки додасться ще й релігійний фактор? Острог, який більш ніж півстоліття був взірцем багатоконфесійного і багатонаціонального миру, поступово перетворювався на конфліктну зону. Незважаючи ні на що, життя в місті залишалося мирним аж до 1636 року, коли на Великдень в Острозі відбулися трагічні заворушення. Почалося все з того, що княгиня вирішила перенести кості свого батька, князя Олександра, до католицького храму і водночас перехрестити на католицтво. Острозький літопис пише про це так: «Промишляла вона много літ, що злоє православним вистроїти. Потім, року 1636-го, юже знала, що умислила воздвигнути гонення на церков. Тільки їй отоє йшло, же тіло її отця, князя Олександра, в церкві замковій. Наперед тоє учинила, же викрила з церкви тіло отцевської. В п'яток страсний, вночі з п'ятка на суботу, прийшла з єзуїтами до церкви. А гди увійшли у церков, ано гроб Божий убране коштовне на кілька тисяч, що й самі єзуїти дивувалися, стояв на склепі, де княжата лежать. Той гроб розтрясли, оцуваючи, і добилися до склепу, і знайшли у труні тільки кості, бо ж лід багато яко умер, а труна цинове, і понесли до кляштора. А княжна кості перемила, золками пахучими переклала, єзуїти хрестили во свою віру кості і водою покропили, і ім'я переменили на Станіслав. І попровадили до Ярослава, і там поховала подлі матки своєї. Справа в тому, що на наших землях ще з давніх давен був звичай влаштовувати достоповажним покійникам повторне поховання. Через кілька років після смерті тіло витягали зі склепу, кістки мили, додавали пахощів і ховали знову. З того часу в українській і російській мовах зберігся вираз «перемивати кістки». Зазвичай це робилося для того, щоб уникнути трупного смороду. Адже князів і єпископів ховали в церквах. Інколи такі перепоховання супроводжувалися релігійними обрядами. Князь Володимир у свій час, наприклад, охрестив кості свого брата Ярополка, який схилявся до християнства, але зарано помер від руки Володимира. Отже, Анна Алоїза не зробила нічого аж такого нового. Хоча, звісно, подібний вчинок виглядав, м'яко кажучи, не зовсім красиво. Цікава також поведінка єзуїтів під час перенесення костей. Острозький літописець пише про це так. «Єден єзуїта сів за труною, прикрився, а другий питає, а той відповідає от тих костей. І мовить, Олександре, по що ж ту пришед? Той відповіда, збавення шукаю. А чим же давній не шукав? Бо не знав, що віра римська ліпша». Важко сказати, наскільки правдиві ці звістки, занадто ангажованим і ненадійним виглядає острозький літопис. Про князя Януша Острозького теж ходили байки, що він в старості казав, якби в молодих літах знав про релігію грецьку і церкву східну те, що тепер знаю, ніколи б не став поплічником костелу західного. Але глузування і екзальтація в справах релігійних конверсій були традиційними для того часу. В Бресті один православний священик взагалі бігав голим з криком «Нехай згине унія!». Тож хамська поведінка єзуїтів в Острозькому літописці цілком відповідає духу і нравам того часу. Тоді так поводилися майже всі. Було таке насправді чи ні, але острозьких міщан дії княгині розлютили. Церква, в якій був похований князь Олександр, стоїть на Замковій горі. У 17 столітті це була територія замку, оточена ровом. Потрапити туди можна було лише через відносно вузький перекидний міст. Анна Алоїза пішки не ходила, а їздила в кареті, яку везли 6 коней. І ось, коли княгиня верталася до замку, цей міст перегородила святкова процесія. Коли кучери веліли їм розійтись і пропустити княгиню, вони відмовились. І раптом почалася бійка. Міщани накинулися на кучерів і перекинули карету. Охоронці княгині відкрили вогонь, на шум прибігла замкова залога, студенти єзуїтського колегіуму почали бити натовп. Протестуючих вдалося вгомонити. Найбільш активних перебили або ув'язнили, щоб потім стратити чи кинути до в'язниці. Сама княгиня Анна ледь змогла втекти. Коли все закінчилося, її знайшли на цвинтарі за молитвою, усю в сльозах. Православні джерела пишуть, що княгиня, яка хотіла додому, наказали їхати по великодніх хлібах, чим спровокувала бійку. Католицькі джерела кажуть, що натовп перший кинувся на княгиню. А що було насправді, скоріш за все, не знали навіть свідки і учасники тих подій. Княгиня не відрізнялася ані силою волі, ані мудрістю, ані повагою до іновірців, тож в такий незвичній, можна сказати, екстремальній ситуації, вона не змогла повести себе належним чином. Князь Януш чи Олександр, Василь чи Константин, звісно, легко розрулили б цей конфлікт. В принципі, вони б його і не спровокували. Але Анна Алоїза була не така. Та й острозькі міщани, яких ще старий князь Василь і його кишенькові священники підзужували на боротьбу проти клятих латинників і уніатів, також не відрізнялись пацифізмом. Отже, сумні події 1636 року були типовим проявом взаємного міжконфесійного хамства, яке траплялося на кожному кроці і яке з часом і призвело до Хмельниччини. Події 1636 року знаменували кінець славетної династії Острозьких і кінець Острогу як осередку православ'я. Після цих заворушень Анна Алоїза Острозька припинила фінансування Острозької академії і усіх православних церков. Дехто зі священиків прийняв унію, наприклад, отець Стефан, відомий в місті за свою вчинність і побожне життя. Дехто покинув місто. В Острозі залишилися лише римокатолики і уніати. А потім, під час Хмельниччини, їх перебили або вигнали з міста православні козаки. Через півстоліття місто знов перейшло до унії. А ще через півстоліття влада знову помінялася. І так кілька разів. Православні і католики завжди готові розпочати бійку проти іновірців. Священники, які з усіх сил підбурюють в парафіянах фанатизм і нетерпимість. На превеликий жаль, мало хто в той час поводився мудро і мирно. І католики, і православні готові були розпочати бійку і звинуватити опонента в тому, в чому винний сам, як сьогодні російські терористи на Донбасі. Про ці помилки і гріхи наших предків слід знати. Знати хоча б для того, щоб зрозуміти одну важливу річ. У 17 столітті міжконфесійні чвари призвели до Хмельниччини, до громадянської війни, через яку постраждали усі її учасники. А ще давні часи пройшли. Сьогодні інші умови, інша ситуація. І престиж, і вплив церква може здобути, не звинувачуючи опонентів в усіх смертних гріхах, не влаштовуючи масові бійки, а гідно виконуючи свою справу, проповідуючи Євангеліє і не забуваючи про любов до ближнього. А чвари 17 століття нехай залишаються у 17 столітті. І нехай Бог дасть нам сил зуміти переступити через старі образи і разом будувати наш спільний дім, в якому буде місце і греко-католикам, і римо-католикам, і православним, і протестантам. Зате не буде місця ворожнечі.